Belvedēras vokālistu konkursa idejas autors un izveidotājs ir Vīnes kameroperas dibinātājs un ilgadējs vadītājs Hans Gabors. Viņa mērķis bija atklāt jaunus talentīgus dziedātājus, un viņš to nolēma izdarīt žūrija aicinot nevis akadēmiskus vokālus pedagogus, bet gan vairāk praktiķus, operu un festivālu vadītājus. Pirmais Hansa Gabora vārdā nosauktais Belvedēras konkurss notika 1982. Gadā Vīnē, tajā piedalījās aptuveni 100 dalībnieku. Konkurss ātri ieguva popularitāti, pulcēja arvien vairāk dziedātāju, tādēļ, lai žūriju nepārslogotu, pirms fināla sāka rīkot atlases kārtas citās pilsētās. Šobrīd atlases kārtas notiek jau 70 pilsētās visā pasaulē, un tajās piedalās aptuveni 1300 dalībnieku, no kuriem finālam izraugās 160. Pirmos 30 gadus fināls notika tikai Vīnē, bet nu jau vairākus gadus tas risinās ārpus tās Amsterdamā, Düsseldorfā, Cape Townā, Maskavā, un šovasar tas notiks Jūrmalā Dzintaru koncertzālē. Finālam gatavojoties, Latvijā šonedēļ bija ieradusies Belvedēras konkursa ģenerāldirektore Hansa Gabora atraitne Izabela Gabora.
Belvedere is known as the world's best networked singing competition.
Belvedēras konkurss tiek saukts par pasaules labāko vokālistu konkursu un reizēm to sauc arī par Balsu Wall Streetu, jeb par jauno dziedātāju fondu biržu. Tā noteikti ir vieta, kur tiekas talantu meklētāji no visas pasaules. Skatītājiem savukārt vērot šo konkursu nozīmē, ka viņi jau šodien var skatīt rītdienas zvaigznes. Es patiesi priecājos viesoties Latvijā, valstī, no kuras nāk daudzi slaveni operdziedoņi – Elīna Garanča, Kristīna Opolais, Marina Rebeka, Inese Galante un vēl citi operas pasaulē labi zināmi vārdi.
Konkursa ģenerāldirektors Holgers Bleks, kurš līdz ar Izabelu Gaboru ieradies Latvijā, atzīmē, ka konkurss daudziem tā dalībniekiem bijis kā tramplīns uz starptautiskās karjeras veidošanu un uzstāšanos slavenākajos opernamos.
We have prizes. Main prizes in the competition.
Pirmo triju vietu ieguvēji saņem naudas balvas. Tāpat tiek pasniegta skatītāju balva un mediju balva. Bet, manuprāt, pats lielākais ieguvums no konkursa ir iespēja tikt ievērotam no starptautisko operas namu un festivālu vadītāju puses, kas dziedātājiem paver jaunus ceļus karjerā.
Pēc panākumiem Belvedēras konkursā karjeru pasaules slavenākajos operteātros sākuši daudzi, tagad jau operas pasaulē labi zināmi dziedātāji. Viņa vidū Irina Lungu, Rēčela Vilisa Serensena, Pritija Jente, Antonio Poli un daudzi citi. No mūsu dziedoņiem konkurss būtisks pagrieziena punkts bijis Elīnai Garančai un Egilam Siliņam. Egils Siliņš konkursā piedalījās 1989. Gadā atmodas laikā, un tas bija viņa pirmais konkurss ārpus Padomju Savienības.
Bija 265 dalībnieki, kad es aizbraucu uz Vīni. Man bija, es atceros, 192. Numurs. Nu jā, un beigās es iegūtu trešo vietu. Šis konkurss man pavēr tādu pirmo iespēju manai karjerai, kur tagad joprojām turpinās. Nu jau būs 30 gadi. Tajā reizē uz šo konkursu bija ļoti daudz aģenti arī, un putiski jau pirms fināla man notika kādām divām, trim aģentūrām pārunas, un bija jāsāk domāt, ko pieņemt, ko nepieņemt. Tā kā bija ļoti veiksmīgi priekš manis.
Lai vērtētu 37. Belvedēras vokālistu konkursa finālistus, Latvijā ieradīsies 17 pazīstamu pasaules opernamu direktori, festivālu vadītāji, arī dažādu mūzikas aģentūru un plašsaziņas līdzekļu pārstāvi. Latviju fināla žūrijā pārstāvēs Latvijas Nacionālās operas un baleta valdes priekšsēdētājs Zigmars Liepiņš.
Protams, ka es un viss menedžments, kurš atbild tieši par dziedātājiem un par viņu angažmentiem operā, ar vislielāko uzmanību sekos līdz šim notikumam, tāpēc, ka visiem ir skaidrs zināms, ka jaunas balss nav tik viegli atrast, un tā ir šī konkursa būtiskā īpatnība, ka pietiek liels atlases kāds ir šajā konkursā. Pastāv daudz lielāka iespēja, ka var gadīties, kad kāda zvaigzene šeit piedzimst. Jūs acis priekšā.
Reģionālās atlases kārta Jūrmalā Dzintaru koncertzālē notiks 5. Aprīlī, bet lielais Belvedēras konkursa fināls, kas pulcēs aptuveni 160 dziedātājus no visas pasaules, risināsies no 3. Līdz 10. Jūnijam. Baiba Kušča, Latvijas radio.